Рада вітати у нашій студії Любомира Мисєва, заступника директора соціологічної групи «Рейтинг». Доброго ранку.
Доброго ранку.
І говоритиме ми про порівняння, яке зробила ваша група. Це про те, як змінилася тенденція голосування виборців 31 березня, на відміну від того, як люди брали участь у 2014 році у виборах президента України.
Ну, я відразу дещо поправлю. Ми порівнювали два наших екзит-поли. Це був 2014 рік парламентські вибори. Ми не проводили на президентських виборах, нічого страшного. І цьогорічний екзит-пол, який ми проводили вже на президентських виборах. Звісно, певні є відмінності в тенденціях, але якщо співставити ці дві вибори, в принципі, вони схожі до своєї природи голосування. Якщо говорити загалом про те, чим відрізняється явка, в першу чергу, ну, якщо казати, яким чином голосує молодь чи старше, так, це, я думаю, найбільше цікавить. В принципі, ми бачимо, що нічого особливо не змінилося. Молодь, як завжди, голосує дещо менше, старші голосують дещо частіше. І ніби нічого, скажімо, нема конкретних змін, але цьогорічний екзит-пол показав певні тенденції стосовно зростання, власне, в деяких вікових категоріях явки на виборах. Що я маю це на увазі? В першу чергу зросла явка молоді в самій молодшій віковій категорії з 18 до 25 років. І наше дослідження показало, що явка у порівнянні з парламентськими виборами 2014 року зросла в 1,4 рази. Якщо говорити про категорію...
Це багато, мало?
Це багато, так, це дуже багато. В принципі, і друга категорія, яка зросла цього року, це категорія найстарших, це 60+, також зросла приблизно в 1,3 рази явка цієї категорії на порівнянні з 2014 року. Якщо говорити загалом про тенденції, саме цікаве те, що на минулих виборах старші голосували менш активно, найстарші голосували не так активно, скажімо, як покоління 50-59, тобто ті, які перед пенсійного віку. На нашу думку, в принципі, якщо порівнювати ці два екзит-поли, швидше за все категорія, яка на минулих виборах була якраз найактивнішою, тобто ті, які перед пенсійного віку, цього року вони вже очевидно, зайшли в пенсійний вік і зараз знову ж таки проявили певну громадянську позицію і прийшли на вибори.
А навіщо таке дослідження? От для чого воно?
Для чого проводиться? Ну, в першу чергу, соціологам цікаво, яким чином все-таки голосують групи. Це активність на виборах, це можливість приходу, тому що наступні дослідження наші всі будуть також певним чином корелюватися на явку, і ми повинні розуміти, яким чином буде результат, скажімо, там на тих самих парламентських виборах, чи на майбутніх президентських, чи навіть на місцевих виборах. Очевидно, що питання явки завжди стоїть гостро, особливо, скажімо, вибори президента цьогорічні, ну, це питання було, напевно, номер один, які, окрім питання виграшу другого місця, ну, яких змагалися два кандидати, питання явки було номер один, оскільки від цього залежав, в принципі, результат лідера кампанії Володимира Зеленського. Усі передбачали те, що кампанія, весь електорат у нього зосереджений серед молоді, очевидно, молодь прийде на вибори, і результат Зеленського буде нижчий, аніж, скажімо, сподівалися і, очевидно, показували перед тим соціологічні опитування. Але, як виявилося, результат виявився ще дещо навіть і вищим, ніж були в наших дослідженнях, це там різниця близько 2% вийшла. Чому так? Тому що Володимиру Зеленському вдалося, на відміну, скажімо, від багатьох інших кандидатів, власне, розпорошити свій електорат не тільки в чітко одній електоральній групі серед молоді, а навпаки, йому здалося, в принципі, залучити до себе, до свого голосування і старшу, і середню вікову групу. У старших дещо менше, але середня вікова група, в принципі, голосувала нічим не гірше, ніж молодша вікова група. Тому дослідження явки, воно завжди є цікавим для, в принципі, для соціологів, воно відповідає на дуже багато питань.
А чому збільшилася кількість молоді, яка прийшла? Чи можете про причини сказати?
Ну, причина тут очевидна. В молоді з'явився кандидат, якого вони підтримують. Це молодь взагалі, в принципі, аполітична і менше цікавиться політикою, аніж старше покоління, виходячи з певних цінностей, які насамперед притаманні молоді. Молоді менше цікава політика лише тому, що вони більше надіються, молоді люди, більше надіються на самих себе. Від політики вони залежать менше, опираються на власні сили, досягаються власним силам, тому їх менше цікавить те, що робиться телевізор, їх більше цікавиться таке організація власного життя. Звісно, що старше покоління, воно більше прив'язане до політичного життя, оскільки все-таки це вже певна там пенсія у нас, відповідно, залежність від держави розпочинається в цьому віці. Молодь на цих виборах дійсно отримала кандидата, яким їм подобається, ну, в першу чергу, через те, що він був присутнім до цього часу в медіа. Крім того, це певна запит величезний на зміни, який притаманний, власне, цьому цій віковій категорії, і він уособився у персоні, власне, Володимира Зеленського. Тому молодь на цих виборах, власне, голосувала дещо активніше, якщо взяти, скажімо, попередні вибори, ну, ми порівнюємо з парламентськими, відповідно, з попередніми парламентськими виборами.
А ще ви аналізували, яка вікова група у який час прийшла на вибори?
Так, дійсно, ми ще робили і цей зріз. Тут, скажімо, нічого особливо дивного немає, тому що, як завжди, старші приходять раніше на вибори і вони голосують зранку. І, власне, це і екзитпол показав ту саму тенденцію, що починаючи з 8 години ранку до 12 переважало, очевидно, старше покоління. І навіть коли ми моніторили результати, очевидно, це відображалося певним чином навіть і на результатах кандидатів. Якщо говорити уже у час після 12 години і далі, тут, в принципі, ситуація вирівнялася, пішла уже молодь на вибори і середній вік. Саме цікаве, що, власне, от, якщо порівнювати явку і результат на цьогорічних виборах, то після 12 години результат практично не змінювався. Тобто, незважаючи на те, що вже пішла молодь, очікувалося, що зараз, можливо, там зросте результат, скажімо, того самого Володимира Зеленського, він не мінявся, оскільки голосувало за нього, власне, і середнє покоління, яке таким чином вирівнювало власне його цифри. І це досить для нас було дивним і цікавим. Ми очікували дещо іншу тенденцію, оскільки, власне, ця особливість цього екзитполу полягала в моніторингу, щогодинному моніторингу, і це дозволяло, власне, спостерігати за результатами дуже часто і бачити, наскільки змінюється думка протягом цілого голосування за день. І, ну, скажімо, ще раз повторюся про те, що результат, по суті, з 12 години основних кандидатів взагалі не мінявся. Тобто, в принципі, люди голосували, вони як є, ця картинка України збереглася вже протягом до останніх годин голосування.
Чи будете так само аналізувати вже вибори після 21-го?
Ми, ні, 21 квітня це ми проводили тільки в цьому, на цей тур, на другий тур екзитпол у нас не запланований, і, відповідно, ми, на жаль, не будемо мати таких результатів даних. Думаю, що вже на парламентських виборах у нас, можливо, зможемо тоді порівняти якраз парламентські, до парламентських, і тоді будемо бачити. Тим більше, все-таки передбачається, що парламентська кампанія буде значно густріша і цікавіша, виходячи вже з результатів цих виборів. Відбудеться переформатування політичного поля, зважаючи на те, що появилися нові політичні проекти. Ну, в першу чергу, це буде проект Володимира Зеленського, очевидно, на цих виборах. Крім того, все-таки передбачається наявність таких проєктів, можливо, як і того самого Ігоря Смішка, так, який має все-таки вже, ну, вийшов в своєму результаті на певний парламентський рівень. Тобто, є певні підстави говорити про те, що можливий проект політичний і, власне, навколо цього політичного персонажа. Крім того, я думаю, що відбудеться переформатування і так званого біло-блакитного поля колишньої партії регіонів, виходячи з того, що там існують два політичні проекти. Тому вибори будуть дуже цікаві, і, в принципі, політичні партії будуть намагатися залучити до цих виборів усі вікові категорії, тому що побачили, що, в принципі, можна навіть і за рахунок там, скажімо, той самої молоді набрати якийсь певний відсоток результату. Тому ми, власне, екзит-пол на парламентський буде показувати, повірте мені, зміни, які вже сталися за цей період. І я думаю, що він буде дуже цікавим.
Але не менш цікаві будуть вибори 21 квітня. Чому? Тому що от зараз спілкуюся із колегами, просто з друзями, да, хто за кого йде голосувати. І всі думають, чи буде Володимир Зеленський так само лідером, чи, можливо, все зміниться. Да? Є думка про те, що всі, хто хотів проголосувати за Володимира Зеленського, 30%, вони свої голоси віддали і більше не буде. От є така думка. Але з іншого боку, є люди, які говорять, що, можливо, він підтягне. Хтось говорить, що Петро Порошенко збере все-таки більшу кількість голосів. От чи є у вас якісь прогнози
Ну, звісно, можна прогнозувати, виходячи з результатів, і ми це демонстрували суспільству, виходячи з результатів навіть до першого туру. Очевидно, що, відразу скажу, що голосування за Володимира Зеленського – це не тільки голосування за Володимира Зеленського. Це треба зрозуміти дуже важливе питання і, власне, меседж, який він несе. Голосування за Володимира Зеленського, окрім голосування за конкретну особистість, це голосування проти влади. На жаль, за останні 5 років у нас, скажімо, антирейтинг влади досить високий. Тому, якщо ми говоримо взагалі по результатах виборів, то проти влади проголосували 84% наших виборців. Тобто, якщо результат Петра Порошенка в районі 16%, усі інші голосували проти діючого президента. Тому, очевидно, що потенціал росту Володимира Зеленського значно вищий, аніж ви говорите. Це не тільки тих 30%, які він набрав у першому турі, звісно, що всі, ну не всі, там частина, значна частина виборців інших кандидатів, особливо ті, які голосували за опозицію, а це в основному були основні кандидати, так? Вони, значна частина їх будуть голосувати за Володимира Зеленського, незважаючи на те, хочуть вони чи не хочуть, тому що це голосування проти влади. Потенціал президента значно обмежений, в першу чергу через те, що кампанія була зосереджена дуже сильно на ідеологічних певних маркерах, які, знову ж таки, вони певне чи
три маркери.
Основні маркери ми знаємо прекрасно, так вони мають певну свою границю. Крім того, ще треба сказати, що ці маркери вони ж підтримуються і опозиційними кандидатами. На сьогоднішній день ці вибори, на відміну від виборів 2010 року, які були президентські, бо в 2014 році це інакші вибори президентські, це голосування в умовах війни. Тобто це голосування за людину, яка може припинити війну. Тому ми порівнювати їх не можемо сильно, тому що все-таки ці вибори відбуваються, давайте говорити, відносно мирній ситуації. Так? Незважаючи на те, що у нас є агресія, але вона вже не настільки є актуальною для загального суспільства.
Ну, не 14-й рік.
Не 14-й рік. Я говорю про порівняння з 10-м роком. Якщо ми говоримо про з 10-й рік, то ситуація, і в принципі, вона була і на попередніх виборах, виглядала яким чином. Існували два кандидати завжди. Схід і Захід. Ну, умовно кажучи, то якщо говорити там про ще 2004 рік, умовно помаранчевий електорат, тобто проєвропейський, який сповідував певні принципи там руху у Європу, і умовно проросійський електорат, який говорив про більше посилення співпраці з інтеграцією з Росією, тобто так званий електорат партії регіонів, або за білоблакитний цей фланг, як його називають. На сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася, оскільки на кожному з цих великих електоральних полів з'явилося дуже багато політичних гравців. І ця фрагментація, власне, оцих електоральних зон призвела до того, що появилася величезна конкуренція в рамках одних же тих самих ідеологів. Петру Порошенку дійсно вдалося завдяки певним крокам, завдяки в першу чергу зосередженні на чіткій там патріотичній темі, дуже концентрувати навколо себе певну частину електорату, і, звісно, вона за нього прийшла і проголосувала. Але це надзвичайно сильно обмежує зараз ріст. Через те, що, якщо ми пам'ятаємо, як побудована була кампанія Петра Порошенка, вона полягала в тому, що хто не за мене, той проти нас. Тепер, звертаючись до цього виборця, йому надзвичайно складно, тому що він ж їх сказав, вони ж були проти нього. Так, і очевидно, він прокреслив цю границю. Тому очевидно, що йому буде набагато складніше, і який, ну, не можна говорити, що немає шансів, але шанси надзвичайно малі.
Не так багато часу залишається. Я хочу запитати, чи зможете там відповісти ви на це питання, чи не зможете. Наскільки російська пропаганда вплинула взагалі на вибори, на результати виборів першого туру? Чи доречно про це говорити?
Ну, я от, власне, розумієте, саме цікаво, що російську пропаганду несли більше наші ж, і, скажімо, учасники виборів, і ті, хто вболівав певним чином за ним, розносили цю інформацію. Чи сама Росія несла пропаганду певним чином тут в Україні, мені говорити важко. Давайте, чесно кажучи, у нас немає, багато хто не дивиться вже російських телеканалів, так, і, звісно, я навіть відверто, чесно кажучи, не слідкував за тим чином, що творилося на там в російському сегменті новин. Відповідно, що важливо на цих виборах? На цих виборах російський фактор, він певним чином використовувався в такому розвернутому вигляді. В той час, коли там до 2014 року говорилося про певну співпрацю з Росією, так, то, ну, скажімо, там партія регіонів, яка, чи інші політичні проекти там проросійського типу, вони говорили про більш тіснішу інтеграцію, власне, з Російською Федерацією. Коли ми говоримо на цих виборах, то російський фактор, він зворотній. Тобто ми говоримо про страх агресії перед Росією. Тобто, навпаки, використовуємо Росію як певну страшну фальшивку для того, щоб мобілізувати частину електорату, і відповідно вони прийдуть і проголосують на цих виборах. Тому говорити про вплив російської пропаганди, власне, на те, що ну ми ж не бачили ні другої російської мови, особливо пропаганди, так ні певних там чином питання миру. Ну він є в, скажімо, в Юрія Бойка, так як до речі, цей візит у Москву його напередодні виборів.
Ну, це прям дуже яскравий.
Да, яскравий,
такий.
Да, яскравий такий, тим більше і швидше за все він і додав йому певних електоральних бонусів, навіть
не відняв?
Ні, тому що результат його був нижчий, аніж став на результат на виборах. В Бойка завжди був певний такий, скажімо, прихований електорат, який боїться сказати про те, що він голосує за нього. Але якщо ми подивимося на його результат, йому це дозволило, в принципі, виграти навіть на Донбасі. Ну, власне, цих самих найбільш прикордонних регіонів, найбільш близьких до Росії, де все-таки громадян, які мають проросійські настрій, ну, значно більше.
Ви так сказали про Бойка, мене аж зацікавило. А чому, на вашу думку, навіть якщо не брати окремо Бойка, ну, а інших, да, от те саме я можу почути про Зеленського, що люди, які там голосують за нього, не завжди хочуть про це говорити. Ну, звідки такий ефект?
Навпаки, ні.
Ні?
Люди, які голосують за Зеленського, у нас є два кандидати, які зараз борються за другий тур. І навіть це під час екзитполу видно, і, в принципі, люди, які голосують за лідерів, вони дуже часто не бояться про це сказати. Тобто, і люди, які голосують за Зеленського, вони зараз, звісно, оскільки ці три тижні кампанія діючого президента, вона розвернута на те, щоб, скажімо, застрашити виборця Зеленського, щоб він не прийшов на вибори, або якимось чином, ну, швидше це не прийшов на вибори. Тобто, що він, умовно кажучи, засоромився свого вибору. Так, це, ну, очевидно, розрив в два рази, який на сьогоднішній день якимось чином треба долати. Так, тому включаються тут різні механізми, і момент страху, і, власне, наганяння цих емоцій, він присутній в кампанії президента вже починаючи з самого початку. І страх перед Росією, і страх перед змінами. Це я повторюю вже неодноразово, не тільки в цьому ефірі. Тому очевидно, що певним чином виникає думка про те, що вибір Зеленського, він там засоромиться свого вибору. Ні, це неправда, і повірте мені, що вони прийдуть і проголосують на цих виборах, незважаючи на ще ні на що. Виборець Бойка, якщо його порівняти, він ще старший, це раз. По-друге, все-таки, давайте згадаємо 2014 рік і партія регіонів, і клеймо, яке там ставилося, умовно кажучи, на цих виборців, дуже часто, що вони проросійські, що вони підтримують Путіна, певним чином заважало їм відкрито висловлювати свою позиції, хоча вони чітко підтримували, скажімо, тоді опозиційний блок, зараз вони підтримують там декілька цих політичних проєктів, на які розпалася, скажімо, цей же ж опозиційний блок. Цей виборець, тим більше він по своїй природі більш скритий, аніж виборець, скажімо, там заходу чи центру. Так, ну, схід завжди, якщо навіть ми говоримо про наші політичні опитування, дуже часто багато ми спостерігаємо тих, хто не хоче брати участі у виборах. Це позиція, типу, я не хочу з вами спілкуватися і не буду говорити про свій вибір. Власне, цей виборець і прийшов на вибори. Він, звісно, багато хто з них проголосував за Зеленського, але ті, які, скажімо, мали певні проросійські настрої, для них Зеленський не дуже підходить. Тому що, перше, він молодий, по-друге, все-таки він не відступає відкрито за співпрацю з Росією, те, що вони очікують в першу чергу від такого кандидата. А в нього чіткі все-таки маркери. Він сказав, що ми рухаємося відповідно у західному напрямку. А виборець Бойка, він голосує за нього як за людину, перше, чи, ну, це, умовно кажучи, там міцний господарник, так, а друге, це таки людина, яка чітко співпрацює з Росією, тим більше вона може там з якимось чином налагодити співпрацю з цією країною.
Дякую. Я нагадаю, що у нашій студії Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Ну, кілька хвилин залишається. Хочу підсумувати нашу розмову. Тож, не варто очікувати 21 квітня чогось надзвичайного.
Думаю, що не варто надзвичайного очікувати. Звісно, результат все-таки буде. Давайте дочекаємося все-таки виборів, так, і подивимося на те, що є. Чи здасться президенту досягнути певного результату? Очевидно, що його рейтинг порівняно з першим туром, звісно, зросте, тому що...
За рахунок чого може зрости?
В першу чергу, за рахунок тих виборців, які все-таки не сприймають Зеленського як політика. Це важливо. Він присутній у електораті, скажімо, тих, ну, в такому, ну, кажемо, старшому електораті, які голосували за попередніх, за там, умовно, за Гриценка, чи, скажімо, чи там за Юлію Тимошенко, чи за інших політиків, очевидно, що їм важко проголосувати за такого типу політика. Це тому вибір там очевидний, він просто вже звикли до нього, хай буде так, як буде. І, звісно, що потенціал росту певних є. Але все-таки потенціал росту Зеленського, принаймні те, що показують зараз соціологічні заміри, звісно, вищий і більший, очевидно, зона все-таки росту у нього надзвичайно висока, і як і в першому турі, так і в другому турі, тут у нього надзвичайно широке поле, через те, що перше, немає цих ідеологічних рамок, які загнав себе той же самий Петро Порошенко, так? Це вибір, знову ж таки, проти системи, тобто, а проти у нас голосують краще, аніж за. Тому я думаю, що якихось аж дуже великих сенсацій чекати не дуже варто, хоча давайте дочекаємося дебатів, тут все-таки вони також певним чином.
А вони вплинуть?
Ну, якщо певним чином вони вплинуть, але я не думаю, що вони сильно радикально змінять думку. Можливо, буде там зменшене це відставання, але чи я кажу їм, соціологи ніколи наперед не будуть говорити про чіткий результат, тому що ми вже бачили всяке, да, знаєте, в історії України. Але тенденції все-таки показують, що ми рухаємося в тому напрямку, що були в першому турі.
Дякую дуже, Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг».